Pergamus ad ultimum egenunt tantumodo legam. Didacticum carmen hoc nomine apud veteres, Diomede grammatico excepto carui. Hoc est res nova. Quo nos comprendere solemus, Lucretium, Vergilii Georgica, Horatii artem poeticam, Ovidii artem amatoriam, Malilium aliosque. Qui tamen modo praeceptiones inter se diversis sunt. Nam, Vergilius, Horatius, Ovidius, praecepta dant agendi. Vergilius quomodo arandum sit, Ovidius quomodo amandum sit, Horatius quomodo poetantum. Lucretius et Manilius, Empedoclem secudi, more philosophorum rerum naturam aut totam aut ex parte declarant. Nihil de agendo, haec est magna differentia. Commune habent quod hexametris ut Graeci utuntur. Praeter Ovidium et quem ego maxime amo Terentianum Maurum. Is habet opus tripartitum. Primus est de literis, est de grammatica, de rebus grammaticis. Primus est de literis, sunt sota Dei obscenum lascivum carmen. Tunc sunt de syllabis, sunt tetrametri, et de metris sunt varia metra materiae accommodata. It quoque eis commune est, quod non musas invocant. Commune omnium didacticorum, sed eos Deos qui ad quamque materiam pertinent. Lucretius venerem, coniam venus videto omnia gubernare et procreare, Vergilius Deos rusticos, Manilius Augustum, coniam is, in futurus est in caelo. Ovidius musas etiam aperte amovet initio artis amatoriae quibus usum substituit. Dicit, non ego vidi musas, sed ec omnia quae vos docue, non habeo ab musis, sed ab usu imperia. Horatius nihil tale habet. De utilitate versum in re arida, solet esset carmenis didactici, non jucunda, minime jucunda, unus dicit Lucretius, quem locum fortasse nostis, comparat se medico aliqui, qui dare cogitur puris absintia tristia medicamina parum grata, id autem, is autem utitur eo artificio ut labra proculorum, in quibus insunt medicamina, labra proculorum melle, illinat melle, dulcissimo melle, ut iam, libenta bibat etiam, devorent etiam, tristem idam potit onem. Huc usque de poetis proxima scola de grammaticis et rhetoricus, de nostra disciplina.